Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 6-ն է, օրը 5:07։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր մեր իրականությունում։ Նախ համառոտ ծրագրի մասին։ Բողոքի ակցիա ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի արչև 2008 թվականի մարտի 1-ին դեպքերը հայոց պատմության դասագրքում աղավաղելու մեղադրանքով։
Ամոթ է, թող անհարմար զգան մեր պատմաբանները։
Բարգավաճ Հայաստանի 3-վա տարածված հաղորդագրությունը հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ամոթարի համարեց։ Վարդան Օսկանյանը ԲՀԿ-ի Բրյուսելյան այցը չկապելով առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ, բայց եւ այնպես Ազատություն ռադիոկանալի լրագրողի հարցին պատասխանում է։ Ռեպորտաժ Բրյուսելից։ Գետահովտի գյուղացիները վեր կացան ու գնացին, չլսելով անգամ բնապահպանության նախարարության հեկ կառուցելու նորացված առաջարկները։ Սեյսմիկ վտանգավոր գոտում ապրող Հայաստանը իրավունք ունի արդյոք այդքան բարձրահարկներ կառուցել։ Դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի տարելիցին ընդառաջ հարցեր մասնագետներին։ Կխոսենք նաև այն մասին, թե ինչ տեսք ունի այսօր մեր քաղաքը, սակայն նախքան այս ամենին անդրադառնալը, տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Երեք ընդունված 2013 թվականի պետբյուջեում կառավարությունն այդպես էլ չի ներառել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի համար առաջարկված 11 միլիոն դրամի հավելումը, որը օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի այսօր տարածած հաղորդակցության համաձայն անհրաժեշտ էր փակ հաստատություններում խոշտանգումների եւ բռնությունների կանխարգելման համար։ Պետության կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանին անհրաժեշտ ֆինանսավորում չապահովելը ոչ միայն չի նպաստում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի բարելավմանը Հայաստանում, այլև ակնհայտորեն բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության վրա միջազգային տարբեր ատյաններում, շեշտում է Կարեն Անդրեասյանը, հայտնելով իր խորին հիասթափությունն ու մտահոգությունը։ Հայաստանը երբեք չի հայտարարել ու չի հայտարարի, որ առաջնահերթությունը տալիս է Եվրատլանտյան կողմնորոշմանը, որ նախընտրում է Եվրատլանտյան համագործակցությունը այլ ուղղությունների համեմատությամբ։ Ռուսաստանյան Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ի պատասխան հարցադրման, թե կարծիք կա, որ Հայաստանը առաջնահերթությունը տալիս է Եվրատլանտյան կողմնորոշմանը և ստացվում է, որ մյուս բոլոր հարաբերությունները, այդ թվում և Ռուսաստանի հետ, երկրորդ պլանում են։ Երբ ասում ենք, որ Ռուսաստանի հետ ունենք դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություններ, ավելորդ խոսքեր պետք չեն, սրանով ամեն ինչ ասված է, ընդգծել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, որ Հայաստանը բաց և կանխատեսելի քաղաքականություն է վարում։ Հայաստանի ազգային մրցանակության հիմնադրամի եւ ավստրիական ավիաուղիներ ընկերության Հայաստանի մասնաճյուղի միջև այսօր փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրվել։ Ազգային մրցանակության հիմնադրամի հանրային կապերի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն, հաշվի առնելով Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղղություն խթանելու համար համատեղ ջանքերի ուղղորդման անհրաժեշտությունը, համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ ավստրիական ավիաուղիները տրամադրելու է երկկողմանի ուղևորության տոմսի հատուկ սակագին Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչներին, որոնք մասնակցում են ազգային մրցակցության հիմնադրամի կողմից կազմակերպված միջազգային զբոսաշրջային միջոցառումներին։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի առջև։ Մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունները, որ առաջին անգամ տեղ գտան բուհերի համար նախատեսված հայոց պատմության դասագրքում, բողոքի մեծ ալիք բարձրացրեցին հատկապես այդ օրը զոհվածների ընտանիքների շրջանում։ Մեկ նախադասություն դասագրքից ցուցարարները սկսեցին հարցակումներ գործել ոստիկանների վրա։ Բախումների ընթացքում երկու ստեկ օգտագործվեց հրազեն, որի արդյունքում զոհվեց 10 մարդ։ Գրված է դասագրքում։ Այստեղ չի ասվում, թե կոնկրետ ով էր անկարգությունների ղեկավարը, չկա խոսք նաև ոստիկանների կողմից ցուցարարներին ծեծի ենթարկելու մասին։ Մեր եթերում մենք արդեն ներկայացրել ենք բողոքող կողմի այն կարծիքը, որ պատմական փաստերը խեղաթյուրում են սերունդների և պատմության առաջ պատասխանատվությունից խուսափելու համար, թեպետ գրքի հեղինակները չեն ընդունում այս մեղադրանքները։ Իրինա Հովանիսյանը կներկայացնի, թե ինչ է այսօր տեղի ունեցել բողոքի ակցիայի ժամանակ։
Մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատները հատուկ քնչական ծառայությունից պահանջում են, որպես ՎԿ հարցաքննել հայոց պատմության բուհական դասագրքի հեղինակներին եւ դասագրքում տեղ գտած պնդումները հրապարակայնորեն պաշտպանող ուսանողներին։ Դասագրքի 2008-ի մարտի 1-ին վերաբերող մասում, ինչպես հայտնի է, արձանագրված է բախումների ընթացքում երկու ստեկ հրազենի օգտագործման մասին, ինչն էլ ըստ դասագրքի դարձել է 10 հոգու սպանության պատճառը, այնինչ նման փաստքրյական գործում էլ չկա։ Ոստի զոհերի հարազատները այսօր Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետի դիմաց իրենց բողոքի ակցիայով պահանջում էին ոչ միայն բուհերից հետ կանչել պատմության այդ դասագրքերն ու իրենցից հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել փաստերի խեղաթյուրման համար, այլ նաև գործում ընդգրկել եւ հարցաքննել այս պնդումների հեղինակներին։ Չէ՞ որ հատուկ քնչական ծառայությունը մշտապես որպես սպանությունները չբացահայտելու պատճառ վկայակոչում է ականատեսների թաքնվելն ու ցուցմունք չտալը։
Որպես ՊԿ ներգրավի օրինակ Էդիկ Մինասյանը, որը այնտեղ վկայություններ ածվել երկու ստեկ հրազեն օգտագործելու համար, որպեսզի այնտեղ ընդգրկվեն այն ուսանողները, որոնք հեռուստացույցով ես տեսա եւ շատ մեծ ցավ ապրեցի, ասում էին, որ պատմության դասագիրքը գրվել է օբյեկտիվ։ Ես դեմ չեմ, եթե պատմության դասագիրքը գրվել է օբյեկտիվ, այդ երկու ուսանողները մենք պետք է գնանք հատուկ քնչական ծառայություն եւ դատախազություն հայտարարություն տանք։ Միգուցե այնտեղ են եղել եւ տեսել են, որ մեր երեխաները կիրառել են զենք, թող գնան վկայություն տան մեր երեխաների դեմ։ Ո՞վ է տեսել գործը նախաքննության մեջ պատմություն կերպի։
Անհարմար զգացեք, մեր կատաղությանը սահմաններ չկա, ընկերներ։ Ճիշտ է, ես 28 տարեկան կորցրել եմ իմ միակ ցավային, իմ ցավը ինձ քիչ է, ու սա Գալուա Գորիկի տղան կարծա, որ իր հերը զենքով եկել է կռվել պետության դեմ, այնել ինչի դեմ, արգելված զենքի չերևու հայոցի դեմ, ամոթ է, թող անհարմար զգան, դեր գործը քննության մեջ, քննությունը չի ապացուցում ինչա տեղի ունեցել, իրենք արդեն պատմություն են կերտում, այն իրավունք իրենց ով է տվել, ով։
Բողոքի ակցիայի ժամանակ Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետի մուտքը շրջափակված էր ոստիկաններով, ոչ ոքի ներս չէին թողնում, արգելել էին նաև ներսում գտնվող ուսանողներին դուրս գալ։ Զոհերի հարազատները ցանկանում էին հանդիպել պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանին, սակայն ռեկտորի օգնական Գևորգ Մելքոնյանը փոխանցեց, որ դեկանը նրանց սպասում է, բայց առանց լրագրողների։ Ծնողները հրաժարվեցին լրագրողների բացակայությամբ որևէ զրույցից, Էդիկ Մինասյանն էլ ներքև չիջավ։ Ակցիայի ավարտին զոհերի հարազատներ հայտարարեցին, որ եթե գիրքը բուհերից հետ չկանչվի, դատի են տալու։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած խորհրդանական պատվիրակության այցը Բրյուսել, որից հետո Ծառուկյանի մամլո խոսնակը հաղորդագրություն է տարածել։ Մեջբերում եմ մի կետ հայտարարությունից։ Գագիկ Ծառուկյանը կարծիք է հայտնել, որ անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձինք են այդ պայքարը ղեկավարում։ Մեջբերման ավարտը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել է պարզել, թե ինչ արձագանք է ստացել ԲՀԿ-ի երեկվա հայտարարությունը հանրապետական կուսակցությունում։
Իշխող հանրապետականը ամոթալի է որակում Բարգավաճ Հայաստանի Բրյուսելյան հաղորդագրությունը։ Նշենք, որ երեկ Բարգավաճ Հայաստանը հաղորդագրություն է տարածել Բրյուսելում Գագիկ Ծառուկյանի ունեցած պաշտոնական հանդիպումների մասին։ Ուշագրավ է հատկապես հաղորդագրության այն հատվածը, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը եվրոպացի պաշտոնյայի հետ հանդիպման ընթացքում լուրջ մեղադրանք է ներկայացնում գործող իշխանություններին։ Մեջբերում եմ, անկաշկանդ շփման ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը կարծիքի հայտնել, որ անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձինք են ղեկավարում այդ պայքարը։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր բավական կոշտ հակադարձեց Գագիկ Ծառուկյանի այս հայտարարությանը, ասելով, թե իրենք էլ կարող են շատ բան ասել, օրինակ թե իրականում ինչ են մտածում եվրոպացիները ԲՀԿ-ի եւ Ծառուկյանի մասին։
Մենք չենք ասեն, որ Եվրոպայում ըստ մեր եվրոպացի գործընկերների գրավոր կարծիքների Բարգավաճ Հայաստանին դիտարկում են որպես արհեստական ուժ։ Մենք չենք ասեն, որ Բարգավաճ Հայաստանը հասել է որոշակի հաջողության, ելի ըստ եվրոպացի պատգամավորմանը կառավարությունների պոպուլիստական քաղաքականության արդյունքում։ Մենք չենք ասում, որ այս եվրոպացի որոշ պատգամավորների Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ունի բավականին թույլ գիտելիքներ կամ պատկերացումներ միջազգային քաղաքականության եւ առհասարակ քաղաքական ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ։ Բարգավաճ Հայաստանը ասելի մեր եվրոպացի գործընկերների իրականացնում է պայքար, որը հիմնված է գաղափարական հիմունքների կամ ծրագրերի հիման վրա, այլ ընդամենը իշխանություն զավթելու։ Դա մենք չենք ասում, իրենք են ասում։
Բարգավաճ Հայաստանի տարածած հաղորդագրության մեջ մեկ այլ ուշագրավ հատված էլ կա, որտեղ նշվում է, թե Եվրոպական խորհրդանի փոխնախագահը ասել է, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններում Ծառուկյանը կարող է հիանալի թեկնածու լինել, քանզի նա առանձնանում է մարդկային ու լավատեսական հատկանիշներով։ Այս հայտարարությունից կարելի է ենթադրել, որ առնվազն Գագիկ Ծառուկյանը խոսել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորության մասին, ինչից հետո էլ եվրոպացի պաշտոնյան նման հայտարարություն է արել։ ԲՀԿ-ական Համավոր Լևո Խաչատրյանը այսօր չցանկացավ անդրադառնալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններին, սակայն պատասխաներով մերային հարցին, թե ինչու Ծառուկյանը մինչև օրս հրապարակային չէր խոսում կոռումպացված իշխանությունների մասին եւ դա արեց միայն Բրյուսելում, հետեւյալ բացատրությունը տվեց։
Նույնը միգուցե անվերջության բաժակը լցեց, միգուցե հույս ուներ, որ մարդիկ իրենք իրենցով կշտկվեն։
Շարունակելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Բրյուսելյան հանդիպումների թեման, տեղեկացնենք, որ Վարդան Օսկանյանը թեպետ չի կապել այն առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ, այնուամենայնիվ հայտնել է, որ գալիք շաբաթվա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանը նախագահական ընտրություններում իր դիրքորոշումը կհայտնի։ Վարդան Օսկանյանի հետ Բրյուսելում զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար կարծում եմ ճիշտ ժամանակն էր հանդիպումներ ունենալ եվրոպացի խորհրդարանականների եւ պաշտոնյաների հետ։ Վերջի վերջո ԲՀԿ-ն միշտ ներկայացված է եղել տարբեր եվրոպական պատվիրակություններում։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում մեկնաբանելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Բրյուսելյան այցը, ասաց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը։ Մեր հարցին, թե ինչպես կանդրադառնան ԲՀԿ-ի եվրոպական հանդիպումները նախագահական ընտրություններին մասնակցելու կուսակցության դիրքորոշման վրա, Օսկանյանը պատասխանեց.
Չի կապի ասած նախագահական ընտրությունների հետ, անկախ այս այցի լիներ թե չէր, վերջերջո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարություն պետք է անել։ Ստանականապար այդ հայտարարությունը Երևանում կլինի, եւ այս այցը որևէ ձևով չի որոշելու այդ հայտարարության էությունը։ Ստանականապար կուսակցությունը լավ գիրինի ներկայանա իր թեկնածուով, ուսակության առաջնորդով։ Այդ որոշումը վերջնական այս մի քանի օրերի ընթացքում արդեն կկայացվի, ինչպիսին կլինի այդ որոշումը ժողովուրդը իմանա դրա մասին, կարծում եմ, որ եկող շաբթվա ընթացքում ուղղակի ժամկետները մոդելում են մոտաբակային, իսկ եկող շաբթվա մեջ արդեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախկայանության մասնակցության իր վերջնական դիրքորոշումը կհայտնի։
Իսկ այդ հարցը քննարկվել է այսօր Եվրախորհրդանում եւ Ֆյուլեի հետ հանդիպում կա նաեւ, արդյոք նախատեսվում է քննարկել այդ հարցը նաեւ իր հետ։
Այդ հարցը հատուկ այդպես մեր օրագարկում չի եղել, բայց որովհետև բոլորը տեղյակ են, որ շուտով ընդունություններ են Հայաստանում նախագահական և գիտեն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բավական հզոր կուսակցություն է, բնականաբար իրենց այդ հարցը հետաքրքրում է և այդ հարցը իրենք են բարձրացնում, և մենք մոտավորապես պատասխանում ենք այն, ինչ նոր ես հիմա ձեզ ներկայացրեց։
Դեկտեմբերի 5-ի ուշ երեկոյան Բրյուսելում ամփոփելով կուսակցության խորհրդարանական պատվիրակության հանդիպումները Եվրոպական խորհրդարանում Վարդան Օսկանյանն ասաց, որ հանդիպումներ են եղել Եվրախորհրդարանում ներկայացված գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։
Շարունակենք սոցիալական թեմաներով։ Բնապահպան ակտիվիստները շարունակում են պայքարել բնությունը մարդուց պաշտպանելու ուղղությամբ։ Այս անգամ նրանց միացել են Գետահովտի գյուղացիները, ովքեր անգամ չցանկացան այսօր լսել, թե առաջարկների ինչ նոր փաթեթ է ներկայացվել նախարարության կողմից հեք կառուցելու նպատակով։ Հիշեցնենք նաև, որ Գետահովից ամայնքում կառուցված և կառուցվող երկու հեքերին առնչվող հարցերի շուրջ դեռ անցած ամիս բնապահպանական քաղաքացիական նախաձեռնությունները նախարարությանը ներկայացրել էին փոքր հեքերի կառուցման ծրագրի վերաբերյալ իրենց պահանջները։ Թե ինչ է այսօր տեղի ունեցել Գետահովտում, կպատմի Նարե Ստեփանյանը հենց դեպքի վայրից։
Ետահովիտում անցկացված հասարակական լսումների Խաչաղբյուր երկու փոքր հեքի փոփոխված նախագծի վերաբերյալ տեղի բնակիչները միանշանակորեն դեմ արտահայտվեցին։ Նշեն, որ մինչ բնապահպանական փորձաքննություն ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրեն Հենրիկ Գրիգորյանը փորձում էր ներկայացնել, թե ինչ է փոփոխվել նախագծում, բնակիչներին ավելի շատ մտահոգում էր, թե ինչ արժեք ունի իրենց կարծիքը։ Արդյոք այն որոշիչ կլինի հեքի շահագործման հետագա ընթացքի վրա, թե պարզապես ձևական բնույթ կգրի։ Նշեմ նաև, որ բնակիչների կարծիքը պետք է որոշվեր հանրաքվեի միջոցով։ Միջդերազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, ով եւս ներկա էր հանրային լսմանը, հայտարարեց, որ հանրաքվե անցկացնելու կարիք չկա։
Ես ասում եմ, հանրաքվեի կարիքը չկա, պետք չի գյուղապետարանի բյուջեն գնացուցիչ ծանրաբերել եւս մեկ հանրաքվե անցկացնելու համար, որպեսզի հետո հանրաքվեի միջոցով փորձեն ձեզանից գներ ձայներ։ Հիմա ձեր դեմ կարծիքը այս ժողովը կեզրափակի եւ կասի, որ ժողովը որոշեց այս լսումները եզրահանգեցին, որ ամբողջ համայնքը դեմ է, որովհետև ամբողջ
Այնուհետև ներկաները միաձայն հայտարարեցին, որ դեմ են եւ պարզապես լքեցին դահլիճը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բնակիչները հայտարարում էին, որ անգամ ծանոթ չեն նախագծի փաթեթին։ Ասում են, անիմաստ է, քանի որ իրենք իրենց աչքով են տեսնում, որ գետի ջուրը ցամաքում է։ Խաչաղբյուր 1 փոքր հեքի շահագործումից հետո գետի ջուրը նվազել է, իսկ երկրորդ հեքի շահագործումից հետո գետում այլևս ջուր չի մնա։
Ծանոթանան ճիշտ է հաշվարկած թե չէ, երբ որ ես արդեն տեսնում եմ, որ առաջին արդեն շահագործվող գեսը ամբողջ գետի ջուրն է օգտագործում, միայն այն պատճառով, որ ջրի ծավալը չի բավականացնում, ինձ համար արդեն ինչ տարբերություն, թե նախագիծը ճիշտ է հաշվարկված, հիմնավորված է փորձագետների, բնապահպանության նախարարության փորձագետների կողմից, թե որ արդեն անիմաստ է։ Այ ոնց որ ասում են, չոբանվարի, գյուղավարի, տեսնում են, որ այս շահագործում են ջուրը չի երկում, երկրորդն ավելի մեծը, ընդհանրապես ջուր չեն ունենալու, հետևանքները սարսափելի են։
Բացի այն, որ գետի ջուրը կցամաքի եւ գյուղը կզրկվի ջրից, բնակիչները մտահոգված են, որ հնարավոր է ակտիվանան սողանքային երևույթները։
Էնցա խոսան հոս կապալու այդ սարը
ամբողջ
գետի առաջ փակելու ու այս ու մի օր որ այդ գետը հանկարծ լիշտ առավ ու առաջ բացվեց դրանովա տուրտերի լճորը դրսա գյուղ ես ներքի թաղամասը մի անգամից կսեփի գողան
Գյուղի բնակիչներից մեկն էլ իր հերթին թվարկեց այն վտանգները, որոնք սպառնում են իրենց հեքի շահագործման դեպքում, եւ հայտարարեց, որ ամեն ինչ անելու է հեքի շահագործումը թույլ չտալու համար։
Բայց մեր թորները մեզ չեն ներելու, մեր իրեսին թքել են։ Պետք է մտածեն, քանի շուտ է։ Գեսը կառուցել չի կարելի։ Ես իմ տարիքին չնամ կպայթացնեմ, ես ցորկամ եկու չկա, կպայթացնեմ։ Մենակ իմ սերունդն ապահովելի։
Բնապահպանական փորձաքննություն ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրեն Հենրիկ Գրիգորյանից փորձեցինք ճշտել։ Հնարավոր է արդյոք բնակիչների կարծիքը որոշիչ դեր ունենալ փորձաքննական եզրակացության վրա։ Գրիգորյանը հստակ ոչինչ չասաց, պարզապես նշեց, որ իրենք հաշվի կառնեն բնակիչների կարծիքը։
Եկել ենք ՊՕԱԿ-ի կարծիք լսելու։ Մենք որևէ ցանկություն, որևէ մտադրություն, որևէ նպատակ չունենք որևէ մեկի վրա ճնշում գործածուն, ավելին ցանկած մեկ կհարգենք այս ժողովի հավաքվածների եւ ոչ միայն հավաքվածների աստեղ նաեւ դահլիճից դուրս գյուղում չմասնակցած մարդկանց մենք կհարգենք բոլորի կարծիքը։ Մենք պատրաստ ենք լսել ցանկացած ողջամիտ առաջարկություն։ Բացառվում է, որ գյուղացիների այսպես միահամուռ կարծիքը հաշվի չառնում։
Նշեմ, որ վերջում Գետահովիտի գյուղապետ Արթուր Ղազարյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ հեքի շահագործման վերաբերյալ գյուղացիների կարծիքը, որը 30-օրյա ժամկետում պետք է ներկայացվի շահագրգիռ կողմերին, միանշանակ բացասական է։ Քանի որ լսումների ընթացքում էլ եւս մեկ անգամ հաստատվեց, որ գյուղի մեծամասնությունը դեմ է որևէ հեքի շահագործման։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Երեկ երեկոյան Իրանի հարավում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով մահացել է առնվազն 5 մարդ, 12 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն, հղում կատարելով տեղական ԶԼՄ-ներին։ 5.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ ստորգետնյա ցնցումներն արձանագրվել են Աֆղանստանի հետ սահմանի մոտակայքում, քանդվել են մի շարք գյուղական տներ, կտրվել են էլեկտրամատարակայարման և հեռախոսային հաղորդակցության մալուխները։ Հայաստանի վրա երկրաշարժն անդրադարձ չի ունեցել։ Այս մասին այսօր ծրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության գործակալության պետը։ Աննա Բարսեղյանը, որ ներկա է եղել այս հանդիպանը, փորձել է նաև հասկանալ, թե սեյսմիկ վտանգավոր գոտի Հայաստանում բարձրահարկ շենքեր կառուցելը որքանով է նպատակահարմար։
Մենք
Մենք դեռևս չունենք բարձրորակ բազմահարկ շենքերի կառուցման փորձն ու մշակույթը, այսօր այս մասին ասել է Նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայության տնօրեն ակադեմիկոս Սերգեյ Նազարեթյանը։ Ամբողջ աշխարհում քիչ են այն քաղաքները, որոնց սեյսմիկ ռիսկը գնահատված է։ Նրա խոսքով սեյսմիկ ռիսկը գնահատված է Հայաստանի 13 քաղաքների համար։ Ուսումնասիրված են բազմաբնակարան շենքերը, դպրոցներն ու հիվանդանոցները։ 2 տարի առաջ Ճապոնիայի միջազգային զարգացման գործակալության և հայ մասնագետների օգնությամբ գնահատվեց Երևանի տարածքի սեյսմիկ ռիսկը։
Երևանում կան 3500-ից ավելի բազմաբնակարան շենքեր, որոնց որ սեյսմոկայնությունը չի համապատասխանում սեյսմիկ վտանգի մակարդակին։ Այս թերևս Հայաստանի թիվ 1 պրոբլեմն է, որբիզի այդ շենքերը ընդհանրապես Հայաստանով 4000-ից ավելի են բազմաբնակարան շենքերը, որ վտանգի նոր մակարդակին համապատասխան ուժեղացվեն։ Դրանք շատ մեծ գումարներ պահանջող աշխատանքներ են, երևի թե մի 15 միլիարդ դոլար պարզ Հայաստանի SPJ-ով այդ հարցը պես արագ չի լուծում, բայց կառավարությունը ուշադրություն դարձրել է։
Բազմաբնակարան շենքերի վիճակը բնակիչների պատճառով ևս ավելի անկայուն է դարձել։ Շինարարական ձևափոխումների հետևանքով վնասվում է շենքի սեյսմակայունությունը։ Նազարեթյանն անդրադարձավ 1988 թվականի Սպիտակի աղետալի երկրաշարժին։ 9-ից 10 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով զոհվեց 25,000 մարդ, իսկ նյութական վնասը կազմեց 12 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Հայաստանում խոցելի են հատկապես դպրոցների շենքերը, ասում է Նազարեթյանը։ Դրավառ օրինակն են աղետալի երկրաշարժի ժամանակ Սպիտակի մոտակայքում գտնվող Կոգարան գյուղի դպրոցները, որտեղ զոհվածների թիվը հասել էր 187-ի, իսկ սեփական տներում ոչ մի զոհ չէր գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ Գյումրիի դպրոցներում 2000 մարդ էր զոհվել։ Այս իրավիճակը բնորոշ է աղետի գոտուն։
Այսինքն դպրոցների շենքերը խորհրդային տարիների կառուցված, խիստ չեն համապատասխանում սեյսմոկայնության պահանջներին, անորակ են կառուցված։
Այն բաց թողումը, որ բերեց Սպիտակի երկրաշարժի ծանր հետևանքին սեյսմիկ վտանգի գնահատումներ։
Ասվում են սեյսմիկ շրջանացման քարտեզներ, թե տվյալ բնակավայրում ինչ առավելագույն ուժի երկրաշարժ կարող է լինել, դրա հիման վրա նախագծողները կառուցում են շենքեր։ Սպիտակում մինչև 3 բալ կազմեց սխալը, Սպիտակը գտնվում էր 7 բալանոց կոդում, եղավ 10 բալ։ Երևանը առաջ կառուցապատվում էր մինչև Սպիտակի երկրաշարժը 8 բալի հաշվարկով, միջին եմ ասում, հիմա 9 բալ։ Այսինքն առնվազն 1-ից 3 բալ համարի ամբողջ հանրապետության տարածքում վտանգը թերագնացած էր։ Էս էլ լուրջ պատճառներից մեկն էր, որ շենքերը չդիմացան երկրաշարժի ուժեղ ցնցումներին։
Մինչև 2006 թվականը մեր սեյսմական շինարարության նորմերով արգելված էր բազմաբնակարան 5 հարկանից ավելի շենքերի կառուցումը։ Հետագայում այդ արգելքը վերացավ, իսկ նորակառույց շինություններում սեյսմականության մոտեցումները տարբեր են այժմ։ Հիմնականում խորհրդային տարիների շենքերի հետ համեմատած նորակառույց շենքերի որակն անհամեմատելի բարձր է։ Կառուցվելիք շենքի նախագիծը պետք է անցնի փորձաքննություն, ասում է Նազարեթյանը, իսկ շինարարության ժամանակ պետք է լինի շինարարից անկախ որակի հսկիչ։ Խնդիրն այստեղ է։ Հիշեցնեմ, որ 3 երեկոյան Իրանի արևելքում Աֆղանստանի սահմանի մոտ տեղի ունեցավ 5.6 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ, որի հետևանքով զոհեր ու վիրավորներ կան։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, արդյոք Իրանի երկրաշարժն ունեցավ իր ազդեցությունը Հայաստանի վրա, թե ոչ, սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության գործակալության պետ Հրաչյա Պետրոսյանը մեջբերեց այս տարվա օգոստոսին տեղի ունեցած Իրանի աղետալի երկրաշարժը, որի էպիկենտրոնը մեր սահմաններից գտնվեց մոտավորապես 65 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ օջախային գոտում ցնցումները հասան մինչև 9 բալի։ Արդեն մի քանի ամիս է հետ ցնցումները շարունակվում են։
Այդ ցնցումները զգացվում են Սյունիքում, եթե այնտեղ լինում է ասենք 7 բալ, 8 բալ ուժգնություն, Սյունիքում 3, 4, մինչև 5 բալ զգացվում է, որտեղ ամենամոտը մեր Սյունիքին Զանգեզուրին։ Այնտեղ ժողովուրդը արդեն գիտի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեղեցիկ քաղաքների մասին խոսելիս օգտագործում են հաճախ թանգարան բաց երկնքի տակ արտահայտությունը։ Կարելի է այսօր նույն խոսքերը ձոնել Երևանին, հաշվի առնելով, թե ինչքան է այսօր այն փոխել իր արտաքին տեսքը՝ վարդագույն ու ցածրահարկ շենքերը փոխարինելով մոխրագույն ու բարձրահարկ շինություններով։ Էլեն Չիլինգարյան այսօր ներկա է եղել մի հանդիպման, որի ընթացքում մասնակիցները հենց այս հարցերն էին բարձրացրել՝ համեմատականներ տանելով հարևան Թբիլիսիի հետ։ Thank you.
Վաստակավոր ճարտարապետ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդի նախագահ Հրաչյա Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ ձեռք բերեց եւ ինչ կորցրեց Երևանի 2012-ի ընթացքում, ասաց, որ Երևանի կորուստները մեկ տարվա պատմություն չունեն։
Այսօր այս ճարտարապետների միությունում քննարկվում էր արդյունքները Վիեննայի 15-րդ կոնգրեսի, որտեղ մեծ արժեք խավորվեց շատ մեր սովետական շրջանի ճարտարապետությունը, որը մենք այսօր կորցնում ենք այդ ամենը ցավալի բանն է։
Հնարավոր է արդյոք վերականգնել սովետական ճարտարապետության վառնմուշներից մեկը՝ ծածկած շուկան, որի կամարային հատվածի մեծ մասը սեփականատեր ընկերությունը քանդել է առանց թույլ տվության, հարցին Հրաչյա Պողոսյանը պատասխանեց։
Փակշուկան ճարտարապետական, կարելի ասել, շեդևրը, շատ մեծ արժեքը։ Նրան ընդհանրապես ձեռք տալ չի կարելի։
Այսինքն, բայց ինքը արդեն ձեռք տված, ոնց որ հնարավոր է
վերականգնի, դիվերականգնի։
Կվերականգնվի։
Այ դա արդեն կախված է իշխանությունների, ասենց ասած, կամքից եւ նա պետք է ստիպեն նրան որ վերականգնի։ Այս ոչի։
Նա հավելեց, որ ծածկած շուկայի համար երկու նախագիծ է քննարկվել քաղաքաշինական խորհրդում, որոնցից առաջինով շուկայի ներսում, երկրորդ կեսում սուպերմարկետի տեսքով հարկեր պիտի կառուցվեին։ Ի վերջո հաստատվել է երկրորդ նախագիծը, որով միջամտությունը նախատեսվում է վերջին մասում, որն այդքան էլ մեծ չէ ըստ ճարտարապետի։ Քաղաքի զարգացման պատկերն այժմ քաոսային է, այն բարեկարգվում է, բայց վերջնական բավարար տեսք ունենալուց դեռ շատ հեռու ենք, նշեց Հրաչյա Պողոսյանը։ Այդուհանդերձ բարեկարգվում են մեծամասամբ քաղաքի կենտրոնական թաղամասերի ծայրամասերը կարծես անտեսված են։ Ասենք պատկերազարդված կամարանցումներ կամ կանաչապատ տարածքներ այնտեղ քիչ կհանդիպես։
Այդ մտահոգությունը կա, մենք ամեն անգամ ասում ենք մեր ճարտարապետական ընդհանրաժողովը, որ հավաքվում է, եւ մինչեւ անգամ հիմա վարչապետի նախաձեռնությամբ խումբը ստեղծվել Երևանի կենտրոնի կառուցապատման համար օրենք մշակելու բանի համար, եւ այնտեղ մենք նույնպես ասացինք, որ հարկավոր է այնպես անել, որ հետարկությունը կառուցապատողների կենտրոնից գնա դեպի արվարձանները, եւ որպես միջոցառումների մի կետ շատեր առաջարկեցին նույնպես, որ Երևանի կենտրոնում դժվարացվի շինարարությունը, ավելի թանկ լինի հողակաստ է այսօրը, իսկ արվարձաններում հակառակը հեշտացվի, որպեսզի մարդիկ, ովքեր ներդրողներ են, նրանք գնան դեպի արվարձանները։
Նա հավելեց, որ քաղաքում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ 2013 թվականի քաղաքապետի ուղերձում կարևորվում է նաև քաղաքի մատչելիության խնդիրը։
Աշխատանքները ոչ միայն իրենց տանից չեն կարող իջնել փողոց, այլ փողոցում էլ շարժվել չեն կարող եւ անցումներով անցնել չեն կարող ստորգետնյա կամ վերգետնյա։ Կարևոր խնդիր է, որը չի լուծվել մեր մոտ։ Բյուջեի սահմաններում ինչքան հնարավոր է լինում արվում է, եւ մենք փորձում ենք ազդել այդ գործընթացների վրա ճարտարապետական խորհրդը, ես նկատի ունեմ։
Նույն խնդիրը արդիական է նաև Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում, նշեց Վրաստանի ճարտարագիտական համալսարանի պրոֆեսոր Լադո Վարդոսանիձեն։
Я представляю технический университет, которому обучается около 18000 человек.
Ես ներկայացնում եմ տեխնիկական համալսարան, որտեղ սովորում է 18000 ուսանող։ Ես երբևէ սայլակով ուսանողի չեմ հանդիպել։ Դա չի նշանակում, որ վրացիները ամենաառողջ ազգն են։ Մենք 250000 հաշմանդամ ունենք, բայց նրանց փողոցներում չես հանդիպի։ Եվ մեր երկրի քաղաքացիների բացահայտումներից մեկը, երբ նրանք հայտնվում են որևէ արևմտյան երկրում, դա հասարակական ակտիվ կյանքով ապրող եւ հանրային վայրերն օգտագործող հաշմանդամներին հանդիպելն է։ Դա այն է, ինչի պետք է հասնեն մեր քաղաքները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Take 5 հանրահայտ այս ստեղծագործությունը, որ այսօր ծանոթ է ջազի բոլոր սիրահարներին, գրվել է հատուկ Դեյվ Բրուբեքի համար։ Ամերիկացի հայտնի այս ջազմենը, որ կանգնած է պրոգրեսիվ ջազի ակունքներում, այսօր կտոներ իր 92 ամյակը, սակայն նա 3 մահացավ սրտի կաթվածից։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այժմի եթերը։ Հետևեք մեր հաջորդ եթերին 19:00-ին։ Դիտեք մեր տեսանյութները azatutyun.am.kyk.edu-ում։ Ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։